COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre las 2 de la tarde, saludos, tempo para información local y provincial na COPE. Imos cunha nova que lles avanzaba a unha do mediodía a cadena COPE. A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo, nun auto notificado xas partes o que COPE Lugo tivo acceso, acorda o arquivo das actuacións no coñecido como caso Carañón. Figuraban, lembrarán como investigados, o exalcalde José López Orozco e o que fora secretario xeral dos socialistas galegos e presidente da Deputación Provincial de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro. A resolución, esa resolución da Audiencia Provincial, prodúcese en resposta ao recurso plantexado polas partes o respecto do auto dictado pola xuiza Pilar de Lara para continuar coas dirixencias previas mediante o correspondente procedemento abreviado. Así están as cousas, a sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo ordena o arquivo do caso Carañón moitos anos despois. Hai que lembrar que esa investigación comezaba no ano 2009. Aí é nada. Coñecíamos, hai un intre, a reacción do exalcalde José López Orozco, que falaba para os micrófonos da cadena COPE.
Moi satisfeito, moi contento, sobre todo pola claridade e contundencia do auto da Audiencia Provincial. Un certo desasosiego por aqueles que me acusaron sin ser xuíces, polo cual tuven que abandonar a alcaldía de Lugo. Eles nunca me pediron, nin me van pedir disculpas nin perdón, pero que quede claro que todo mundo é inocente hasta que se demostre o contrario.
Aí tan son os minutos, falábamos tamén aquí en COPE Lugo co abogado que levou a defensa de José Ramón Gómez Besteiro, Cándido Conde Pumpido. Opina que agora o difícil, o realmente difícil, será resarcir os investigados de todo o dano provocado na súa vida política e persoal.
El problema va a ser resarcir a los investigados de tantos daños causados por tantos años de investigación, en lo que además califica la audiencia en su auto de una instrucción y una causa que sufría de elefantiasis, es decir, que a la que se le iba incorporando cualquier hecho del que pudiera sospechar la propia instructora, cosa que es también lo que hemos venido denunciando, como digo, desde el principio. Y ahora va a ser muy difícil resarcir los daños causados durante todo este tiempo y restaurar, pues, desde vidas políticas a vidas personales que se han visto muy afectadas.
Sen dúbida, a nova do día, o arquivo do caso Carañón por parte da Audiencia Provincial de Lugo. Son José Luis Ramudo, temos moitas máis cousas para contarche. Tempo para a información local e provincial aquí na COPE. Continuamos. E temos que falar da evolución da pandemia. O número de casos activos de coronavirus comeza a baixar na provincia de Lugo. O motivo é a ralentización no ritmo de contagios fronte ao incremento no número de altas. Nas últimas 24 horas foron diagnosticados 80 positivos por PCR. Agora mesmo hai 2.093 casos activos na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, recoñecía que a situación en xeral mellorou, pero aínda queda moi camiño por andar.
Este esforzo que lle temos pedido aos galegos e as galegas nestas últimas semanas, pois comenzan a dar froitos. Podemos decir que estamos nunha tendencia descendente, pero queda todavía moito camiño por percorrer. Hai motivos óseo para ser lixeiramente optimistas, pero non podemos ser triunfalistas de momento.
A parte negativa, sen dúbida, é ese incremento da presión asistencial, especialmente no relativo ás unidades de críticos. Hai 25 persoas que reciben cuidados intensivos na UCI. Con respecto a esos doentes máis graves, 23 están no ULA e 2 máis están no Hospital Público da Mariña. A xefa de UCI, no ULA, Ana Ferreiro, volvía a pedirlle sentidiño á xente.
No digo de rabia e de impotencia, tenían que pasarse por la unidad de cuidados intensivos y ver cómo están los pacientes. Pacientes, no digo de 20 años ni de 30, pero muy cercanos y que están intubados, pronados y con mucho riesgo vital. Eso yo creo que a la gente joven, y no solo son los jóvenes, o sea, es gente también mayor, irresponsable, y la responsabilidad y la autodisciplina y no cabe duda que la responsabilidad de cada uno es lo que va a hacer que esto se corte.
En cuanto a evolución por municipios, a incidencia continúa siendo alta, preocupante en la capital luguesa, con 426 casos diagnosticados nos últimos 14 días. De feito, Lugo é unha das dúas cidades galegas nas que continúa subindo a incidencia nos últimos 7 días. Carmen Durán é a directora xeral de Saúde Pública.
Por contra, tenemos dos concellos que han tenido un ligero empeoramiento, que han sido Lugo y Pontevedra. Lugo ha pasado de 209 a 225 a 7 días y Pontevedra de 297 a 352. Entonces, bueno, estamos esperando ver los resultados de las restricciones que hemos tomado también en estos dos concellos en los próximos 7-10 días.
Tamén sube a incidencia en Vilalba, o Sergas confirmou a existencia dun gromo na parroquia de San Simón da Costa. Afecta a unha vintena de persoas e pode ter a súa orixe nunha matanza na que participaron varios dos infectados. Ramón Arés é o xerente do Sergas en Lugo.
Preocúpanos Vilalba, que a pesar de que levamos moito tempo con medidas nese concello desde principios de decembro, sigue tendo unha incidencia acumulada moi alta en os últimos días. Tamén dispararonse o número de casos que foron salindo, casi todos a raíz dos distintos cribados poblacionais que fixemos.
Entre tanto, continúa a campaña de vacinación. Lembramos, hoxe finaliza a aplicación da segunda dose da vacina contra o COVID-19 a usuarios e traballadores daquelas residencias que non tiñan casos positivos. Quedarán inmunizadas unhas 6.500 persoas. Tamén comeza hoxe a aplicarse esa segunda dose aos sanitarios que están na primeira línea na loita contra a pandemia. Son unhas 3.500 persoas que quedarán inmunizadas a partir do vindeiro luns. E continúan os cribados para detectar casos asintomáticos. O Sergas prepara un con 4.500 persoas en Monforte para finais desta semana. E contamosche que a policía local tramitou onte 10 denuncias por incumprir as medidas sanitarias decretadas polo Sergas. 7 delas foron a comercios que incumpriron o horario reducido de peche. Xa saben que teñen que pechar ás 6 da tarde. Tamén foi denunciado un individuo que entrou en Lugo para xuntarse cos amigos nun piso. Pois a xuntanza pode sairlle cara. A proposta de sanción achégase aos 500 euros. 27 sobre as 2. Seguimos. Imos a Tamariña, falamos de Alcoa. O venres remata o prazo para presentar as condicións xerais da negociación para a venda da planta de aluminio primario a SEPI. Entre outras cuestións, canto costará esa fábrica. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
E este viernes pues acabaría ese plazo para que enviaran desde Alcoa la primera hoja de acuerdo general. Lo que quiere decir tampoco es que tienen que mandar la primera hoja, igual ya han enviado la primera hoja y están trabajando sobre la quinta, eso no lo sabemos. Lo que tenemos claro es que, vamos, las negociaciones son un tema bastante bastante particular y lo van a mantener en secreto hasta que lleguen al acuerdo, claro.
E a Xunta de Galicia gastará este ano, e o que ven, un total de 3,6 millóns de euros para mellorar camiños municipais de acceso a fincas agrícolas aquí na nosa provincia. Medio Rural vende publicar unha nova convocatoria dese plan. O orzamento sube un 20% en relación co ano anterior. Os concellos se teñen de prazo ata o día 1 de marzo para facer as solicitudes. Javier Arias é o delegado da Xunta de Lugo.
Por exemplo, ter un bo acceso a toda a parroquia ou unha pista pola que no inverno podas circular sen problemas. Eso marca moitas veces a diferencia na calidade de vida da xente. Eso é o que fai o goberno galego co Plan Marco, un plan que para a próxima convocatoria registra un incremento dun 20%, supera os 3,6 millóns de euros na provincia de Lugo.
En Lugo, o Partido Popular pide un rexistro de empresas para frear, din, os caprichos e contratos a dedo por parte do goberno bipartito. Antonio Mejide.
Creemos que el modelo de PSOE y BNG, que es de tramitar 5 contratos a dedo diarios por valor de 26.000 euros cada día, no puede seguir así. Por eso, desde el Partido Popular, queremos que PSOE y BNG pongan en funcionamiento ya un registro de licitadores, una plataforma de contratación para que cada autónomo y cada empresario de Lugo que quiera contratar con el Ayuntamiento de Lugo tenga, por lo menos, el derecho de presentar oferta.
E a Xunta de Goberno aprobou hoxe a relación de persoas que poden vender os seus produtos no mercado tradicional durante este ano. Cristina López é a concelleira de Participación.
Este rexistro permítenos garantir que a actividade se desenvolva dun modo ordenado e controlado, onde os produtos que se comercializan son os excedentes das colleitas que cultivan as vendedoras e vendedores para o seu propio consumo. Os mercados son para nós un piar estratégico para a economía. O mercado tradicional é un exemplo de fonte de creación de valor engadido para as nosas productoras e productores.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que te interesa.